podcast fra NRK.
Folkens, mange har kanskje lurt på hva de ville gjort om de plutselig fikk en enorm sjanse til å tjene mye penger på ulovlig eller umoralsk vis. Noen ville aldri gjort noe ulovlig, mens andre, som for eksempel Bjørnar Moxnes og dagens gjest, ville grepet sjansen.
Det var i denne kreditkassefilialen i Rosenkransgata i Oslo at en eller flere personer kom seg inn i velvet og åpnet ikke mindre enn 143 bankbokser. Hvor store verdier som er stjålet, er det foreløpig ingen som har oversikt over.
Nei, det har ikke banken noen fortegnelse over. Boksutleie er et konfidensielt forhold, og det er kun den som har boksen som vet hva som til enhver tid befinner seg i den. Nå blir det opp til den enkelte kunde å henvende seg til banken og komme med en fortegnelse om hva boksen inneholdt.
Det vil si at banken ikke kan gjøre noe annet enn å stole på kundene?
Vel, det kjenner jeg ikke til hvordan man skal løse dette videre.
Ja, hvem er det de egentlig snakker om her? Jo, det er deg. Velkommen hit, Jan Petter Askevold, bedre kjent som Benny Bankbox.
Takk.
Du, alle kortene på bordet, hvor mye penger var du fikk med deg?
Jeg fikk for omtrent det som ble dømt for 1,3 millioner eller hva det var.
Mm-hmm.
Så.
For det var jo litt usikkert. For det, altså Bare for til glede for yngre lyttere, du sto altså bak et av de mest spektakulære, skal vi si, bankranene i moderne norsk historie. Du har også vært involvert i oppklaringen av et av landets største justismord, og var ifølge deg selv den på 90-tallet som hadde størst innflytelse på hva norske menn onanerte til. Dette skal vi komme tilbake til, det er et herlig kinderegg dette her. Men la oss først spole tilbake til en ganske kald søndag 12. mars 1978, dagen eller kvelden der da Jan Petter Askevold ble til Benny Bankbox. Hva skjedde?
Nei, jeg var på jobb. Jeg hadde ekstra jobb som vekter.
Sekuritasvakt?
Ja, sekuritasvakt.
Mm-hmm.
Så det var bare sånn ekstra oppdrag jeg hadde på timbasis.
Og det var da kreditkassens filial nederst i Rosenkransgata?
Ja, nederst eller øverst er det vel egentlig.
Ja, altså nede ved rådhuset?
Nei, helt øverst. Det var på det tinghuset som er der da. Det var, okay. Det var ikke noe tinghus der den gangen.
Nei.
Det er Hambrosplass, tror jeg det heter.
Ja, C.O.D. Hambrosplass. Mm. Der var du innom, du var inne der på rutine, du måtte innom der, det var en del av vaktruta di.
Ja, jeg satt der flere timer. Nei, jeg skulle bare sitte der permanent, jeg passet på at, fordi det ikke var noe alarm der, var det jeg fikk opplyst.
Og da i kjelleren i denne banken, så var det da disse bankboksene.
Ja, der hadde jeg glemt å låse igjen velva.
Mhm. Og inni velvet så er disse bankboksene. Folk i dag vet hva bankboks er. Folk i dag tenker bare på TikTok og krypto og sånt.
Ja, de har vel sett det på film.
Hva er en bankboks?
Bankboks er rett og slett en sikkerhetsboks i selve bankvelvet.
Er det de som du drar sånn boks ut av? Riktig, sånn som du ser, og så ligger det diamanter og sånn oppi, sånn James Bond-filmer?
Ja, det er der banken også oppvarer sine kontantbeholdninger.
Mm. Både privatpersoner og banken selv bruker disse bankboksene. Mm.
Det er gjerne en par tusen stykker igjen, det er sånn til.
Ja, og hvor mange, hva var det som skjedde? Du satt på vakt der, og så...
Jeg satt på vakt, og så begynte jeg å pelle og plukke av. Var litt nysgjerrig, så svopp, sier jeg, og så åpner den ene seg, og da, ja, da fikk jeg blod på tann.
Hva var det som lå i den første boksen du åpnet?
Det var vel et par hundre tusen kroner, vel?
I kontanter?
Ja, det var ganske mye penger den gangen.
Og da, hva var det som gjorde at du bestemte deg der og der for å, der og da for å bli Benny Bankbox?
Nei, altså, jeg bestemte meg ikke for å bli Benny Bankbox, men jeg bestemte meg bare for å fortsette, for da hadde jeg jo dritt meg ut allerede.
Mm. Det var liksom brutt forseilingen?
Ja.
Hva tenkte du på når du brøt den?
Nei, altså, da tenkte jeg vel egentlig ikke, men etterpå så tenkte jeg jo, da tenkte jeg bare at jeg får ta meg mest mulig, og så komme meg gårde før.
Det er ganske dramatisk valg. Du har nettopp fylt 22 år, var det sånn?
Ja, dagen i forveien.
Dagen i forveien, ja. Og hva skjedde? Du tømte alle disse her boksene?
Jeg rasket med meg det som jeg fikk med meg, så rakk jeg siste fly til København. Jeg tror det gikk klokka 6, jeg på et middag.
Mm.
Så da var jeg vekk.
Hadde du med kontanter? Hva annet var det som lå opp i boksene som du tok med?
Nei, det var kun cash. Det var, nei da, det lå en del bunadsmykker og noe gull og sølv og sånt, men, og masse obligasjoner.
Mm.
Så jeg etterlot jo store verdier der også.
det skal du, det, i formidlende retning her. Ja, det var raust. Men ok, så du, hvordan fikk du med deg pengene?
I ryggsekken.
Du hadde en ryggsekk?
Ja.
Hva slags ryggsekk var det?
Bergen, tror jeg.
Ja, så du flyr da til Køben. Hva skjer der?
Der ligger jeg over, og så drar jeg videre neste dag. Videre til Schweiz, så ordner man konto der, og så drar jeg over til Brasilien.
Og når var du fikk med deg nyheten fra Norge? Når var du skjønte at du var blitt rikskjendis?
Det skjønte jeg vel ikke egentlig før... Ja, men skal man melde, jeg skjønte ikke egentlig nå før VG fylte 75 år. Og jeg så alle disse her forsidene jeg hadde den gangen.
Ja.
Jeg kom jo hjem og hadde ikke tilgang til media i noen særlig grad. Jeg hadde til og med sånn mediaforbud, som det heter. Så...
Men hva skjedde altså på... Du var da på rømmen. Du drar til Schweiz, deponerer spennende, eller mye av det i en bank der.
Ja.
Og så drar du videre.
Det var vanlig bankkonto.
Og så drar du videre til Brasil.
Brasil, ja.
Snakket du med noen... Hadde du kontakt med noen hjemme i Norge på vei nedover?
Nei.
Ingen? Ikke foreldrene dine?
Nei.
Når var første gang du snakket med foreldrene dine etter denne kvelden?
Det var lenge etter, det var en måned eller to, tror jeg.
Hva sa de da?
Kom hjem, sa de.
Var de grettene?
Nei, de var mer bekymret.
Mm.
Det var så mye rare spekulasjoner at jeg skulle vært avlivet, og at jeg skulle bli ditten av natten, og holdt og gissel, og tvunget, og jeg vet ikke hva. Så der, men jeg fikk noe sagt for at jeg hadde det bra, i hvert fall. Det hadde jeg i aller høyeste grad.
For da var du i Rio?
Da var jeg i Rio og koset meg.
22 år gammel?
Ja.
Ja, hvordan levde du når du kom ned dit? Hva gjorde du da?
Nei, jeg levde egentlig bare i ro og herlighet.
Hva slags dokumentasjon? Hadde du et pass?
Jeg fikk lånt et pass av en kompis av meg.
Ja.
Så det gikk fint. Jeg lignet ikke, og kunne ikke underskriften og sånt, men går det, så går det.
Mm. Ja, og da kommer du til Brasil. Hadde du... Hvem var, bare fortell denne 22 år gamle gutten, hvor er du vokst opp hen?
Jeg er vokst opp rett bort i gata her, jeg. Rett kunne se ned på studio her.
Ned på Marlinhøst, altså på her i Marlinhøst?
Ja, ja.
Og hadde du, hva slags bakgrunn, var det foreldrene dine drev med?
De var akademikere begge to.
Men innenfor hva da?
Innenfor kjemi.
Ja. Var du akademisk anlagt selv?
Ja, for så vidt.
Hadde du studert noe?
Jeg hadde studert hus, men det sluttet jeg med, så jeg hadde begynt på rørleggerlinjen.
Ja.
Og skulle bli rørlegger, det var det som var planen.
Ja.
Og det var da jeg skulle tentamen dagen etter. Det var det jeg satt og leste til nede i banken.
Ja. Så i stedet for å dra på eksamen, så dro du til Brasil?
Ja, jeg fikk aldri fullført den skolen.
Nei. Angret du? Altså, fikk du noe sånn der moment of clarity når du satt på et av disse flyene, enten til Schweiz, eller Kjøben, Schweiz, eller Brasil, altså hvor du tenkte, fader, nå... Altså, livet kommer aldri til å bli det samme igjen?
Nei, livet så bra ut, det.
Ikke noe anger? Ikke noe...
Nei, anger, altså, det er anger, det var for sent, det.
Ja. Fikk du noen panikk eller kalde føtter på noen tidspunkt?
Egentlig ikke.
Nei. Hadde du stjert noe før? Altså, alle har jo stjert litt, men hadde du...
Alle har stjert litt, så det er... Ja, det hadde jo vært litt rampestrekket. Jeg var jo ikke noen forbilde for ungdommen.
Nei. Det hører med til historien her. Før du dro fra Norge, så sendte du masse penger til kompiser i posten.
Ja,
stemmer det?
Det stemmer også.
Hvor mye?
Jeg husker ikke hvor mye det var, men det var 500 000 eller noe sånt. Så nei, men den gangen så fikk man ikke lov å utføre større sedler enn 100 kroner.
Nei.
Så de store sedlene, de gikk i posten.
Ja.
Delvis i gaver og delvis mått i oppbevaring.
Ja. Skjønte de, altså en kompis av deg får plutselig masse svære 500 og 1000
lapper i posten, skjønte de alle? Noen hadde jeg snakket med på forhånd, men ikke alle.
Nei.
Så det ble en fiasko akkurat den der varianten der.
Fikk du tilbake noen av de pengene?
Nei, jeg hadde jo ikke noe krav på noen av de pengene, det var banken fikk jo det tilbake.
Ja.
Så...
Greide politiet og banken, eller greide myndigheten å spore opp hvem du hadde sendt penger til?
Ja, stort sett.
Ok, så du ankommer Rio, masse penger. Hvordan ser livet ut da?
Det ser bra ut.
Du får deg etter hvert samboer, og så starter dere en virksomhet?
Ja, vi måtte jo det for å få pengene til å strekke til. Det var ikke så mye penger liksom.
Nei.
Så prøver vi å starte diskotek, og det går til helvete.
Du starter diskotek som går til helvete?
Ja.
Hvorfor gikk det til helvete?
Nei, det var alt for stort.
Ja.
glapte over mye mer og var uerfaren og kunne ikke dette. Det var ikke min... Nei, det er derfor man får lære seg fag først før man begynner også.
Var det vanskelig å drive disco i Rio?
Ja, jeg fikk jo ikke noen erfaring med det engang, for jeg dro jo før og var ferdig.
Hva slags sted var det? Hva het det?
Gemnes.
Ja.
Nei, så det skulle liksom bli flotteste disco i hele byen, det å få den virkelige jetsetten som de som hadde penger, det skulle ha som diskjockey som kjørte med heis opp og ned mellom to etasjer, det skulle være virkelig flott.
Skulle bli som Studio 54 opplegg?
Raketten der, ikke sant? Han skulle sitte inne i en rakett og ha med heis.
Ja.
Så, men det ble ikke noe suksess da det åpnet heller.
Hva slags by var Rio i 1978?
En herlig by.
Mm.
Det var en herlig by. Man behøvde ikke ha all verdens med penger heller for at det skulle være herlig.
Nei.
Det var nok å ha blå øyne og være litt eksotisk for dem da.
Ok. Fikk du noe, visste folk der nede hvem du var?
Nei.
Nei. Så det går et halvt år etter ranet. Og så blir du arrestert, ikke i Brasil, men i Schweiz.
Mm.
Hvordan skjedde det?
Nei, jeg dro over, prøvde å avvikle dette her sommeren med det. Jeg skulle selge ut at det ikke skulle bli noe bråk, jeg var jo etterlyst.
Mm.
Så det kunne bli bråk med det, så jeg satt egentlig bare der på vent. Ja.
For dette passet du hadde fått lånet en kompis, det holdt ikke lenger?
Nei, det var etterlyst, sammen med meg.
Ja. Hvordan da gikk han og meldte seg?
Jeg hadde vel meldt passestjål, ja, hva det nå var.
Ja.
Så det er...
Så du og samboeren din befinner dere i Schweiz, hvor da?
Nei, hun befant seg der borte, hun skulle ta seg av forretningene, mens jeg befant meg i Schweiz.
Mm. Hvor da?
I Zürich.
Hvorfor var du der?
Jeg var der for å vente på henne, for å avvikle Brasil-prosjektet.
Mm.
Og så ble jeg bare arrestert.
Så da var Interpol på saken?
Interpol var på saken, ja. Mm-hmm.
Og da blir du skippet hjem til Norge?
Ja, jeg satt vel der i 3-4 uker vel.
Mm. Hvordan var det å komme tilbake til Norge?
Ja, det var ganske kaldt.
Var det litt ståhei?
Nei, egentlig ikke. Jeg gikk jo rett i varetrykt. Jeg ble besøksforbud i noen måneder.
Mm.
Så jeg hadde jo ikke noe kontakt med noen i fengsel heller, egentlig.
Angret du da, eller? På noen som helst tidspunkt?
Nei.
Nei.
Så...
Og så blir du dømt. Hva fikk du?
3,5 år.
3,5 år. Det er ikke av verden.
Nei, altså det er i... Ja, egentlig overkant faktisk. Tosca fikk jo bare 3 år for et tilsvarende kjøri som var mye større.
Og hvor var du sona da?
Det var Ullersmo for det meste.
Ja, og da satt du på brød og vann til rehabilitering. Altså ble du for...
Brød og vann var det slutt på. Ja. Det var en praksis som ble skrinlagt på 70-tallet en gang.
Ja.
For det hadde helsemessige konsekvenser for veldig mange.
Mm-hmm. Hva er det deres fikk for noe?
Vi fikk ingenting. Vi måtte bare...
Vi fikk jo mat.
Jo da, vi fikk mat, og vi fikk prøve. Det var automatisk prøve den gangen. Det er ikke blitt sånn som kjenner at man må sone dommen i sin helhet.
Nei. Ja, hva gjorde... Du angret ikke i fengselet? Ble du forandret? Altså, var det noe som... Hva skjedde med deg i fengselet?
Nei, altså, du blir jo forandret, det er klart. Når du bare omgås kriminelle, så blir det, har en gang spist av blikkfatt, så blir det, ja, så går det inn på den.
Fikk noen nye venner?
Ja.
I fengselet så fikk du også start på ny karriere, nemlig som?
Journalist, ja.
Mm. Hvordan startet det?
Nei, jeg begynte å intervjue, eller jeg begynte vel egentlig bare å skrive en spalte fra topp til bunn. For jeg da bare skulle skrive om små...
I en fengselsavisa?
Nei, i Bladet Express.
Okay.
Og ja, så skrev jeg bok, for jeg skrev jo både, det gikk som bilag og i bladet og bok om opplevelsene, og så begynte jeg å intervjue folk.
Mm.
Da skrev jeg, intervjuet jeg drapsmennene som jeg satt på sammen med.
Ekspress, ja, for da snakker vi liksom krim, men mest pupper.
Mest pupper, ja.
Mest pupper.
Soleklart.
Dette her var jo et fenomen. Altså, krimjournalen, alle menn, aktuelle rapport. Altså, det var så mye krim inni puppeuniverset der. Hva er greia med det?
Nei, det må
du ikke spørre meg om. Liksom, I Penthouse og i Playboy, sånn, så er det ikke sånn.
Ja, det er jo snakk om at det er underholdning. Det er lettere underholdning. Det er som jeg definerte aktuelle rapport noe senere på 90-tallet, faktisk. Sier altså, vi tilbyr... Vi tilbyr flotte damer og en halvtømmes underholdning og en god rom for 49,50, og det billig. Ja.
Det var forretningskonseptet?
Ja.
Det var produktet? Så mens du sitter i fengsel, så intervjuer du altså Per Christian Liland, som var dømt for drap, og du mistenkte at det kunne være snakk om justismord. Du sendte da brev om dette til André Bjerke, og det var begynnelsen på en utrolig prosess som førte til hva da?
Nei, det førte jo til frifinnelse for Liland til slutt. Mm. Men altså, det var jo mye som var skjedd både før og etter.
Mm.
Det var jo Sten Ekeroth, altså gamle Pussycat-manageren. Han hadde jo jobbet døgnet rundt i årevis for å få den saken opp igjen.
Mm.
Men han var gått litt igjen på pause, og da ja, prøvde jeg å dra det i gang igjen.
Dette
og det gikk fint med André Bjerke, men som dessverre da dør før han får gjort ferdig jobben.
Mm.
Men altså, jeg tror at det var André Bjerkes notater som var hovedessensen i det som Tore Sandberg senere brukte for å få gjenopptagelsen.
Privatrettsforsker som da fikk opp fikk gjenopptagelse. Hvorfor André Bjerke?
Nei, han var den store, han var et av mine store forbilder.
Mm.
Og han var jo den som han hadde engasjert seg i sånne saker, også i Torgersen-saken.
Mm.
Og Bjørnebo var jo død.
Fredrik Fassing Torgersen, som da Bjørnebo har skrevet et teaterstykke om dette. Altså, men Liland, altså det er det som er kjent som drapene i lille helvete.
Øksedrapene i lille helvete. Hva det er dobbeltdrap.
Dobbeltdrap, hva er det som skjedde der? Dette var,
Nei, altså, det er vel egentlig ingen som vet, for de klarte jo ikke ta og hverken tidfeste noen ting, eller si noen ting sikkert. Men det var i hvert fall to mann som ble slått ihjel hjemme hos seg selv, med øks.
Mm.
Og Liland var jo da en
desember 1969.
Yes.
Mm.
Det er i jula, altså helt i slutten av desember, noen av 20.
Mm.
Og Liland ble da hovedmistenkt, for han hadde jo vært ute og var gammel turner i toppklasse, og hadde vel banket på det politistyrken der nede, og en del av omgangsvennene sine. Så han var liksom da, han var
for dette var et belastet miljø i Fredrikstad.
Veldig belastet, og Liland var da den tøffeste.
Mm-hmm.
Han var kongen på haven.
Mm. Og de to som ble drept, det var drikke, det var svigerkompiser?
Nei, det var et sted hvor de hadde det der lille helvete hvor de satt og drakk.
Mm.
Og som var da hyppig besøkt av løse, av utskudd da, for å si det sånn.
Mm. Hvorfor, så han ble blinket ut fordi at han allerede var på radar som en liksom, problematisk type?
Ja, jeg tror ikke jeg hadde engang etterforsket han før de gikk arrestert den, og bare sa at nå har vi den. Det virket nesten sånn på etterforskningen, det var helt hårreisende, dårlig etterforskning.
Så dette får du dratt i gang mens du sitter i fengsel?
Ja.
Og så når du kommer ut, hva begynner du med da?
Da begynner jeg med Brød Lår og Grim. I Alle Menn og Ekspress.
Ja.
Ja.
Så gikk ikke inn i Dagblad eller Handel og Sjøfartstiden?
Nei, jeg prøvde å søke der også, men man er jo ikke akkurat kommer rett fra Rusmo, så blir du ikke tatt imot på Sjøfart.
Nei. Hvordan havna du, altså du havner da i pupper og lår og krimbransjen, skal vi si PLK?
Jeg måtte gjøre det.
Hvordan var det?
Nei, det var gøy. Altså, vi reiste rundt hele verden og testet varene for norske menn som var underrustet seg.
Dere reiste rundt og lå med prostituerte?
Ja, det var vel ikke så direkte, men altså, vi var i hvert fall rundt på steder som ble frekventert av prostituerte.
Mm. Så en slags sånn service dere drev? Reiseguide?
Ja, du kan godt si det, at det var rett og slett at vi offret oss for norske menn.
Dere tok en forlage.
Ja.
Blant annet så hadde dere et stunt, og dette husker jeg faktisk jeg så bildet av, hvor dere laget sexvideo på flåta, på Kon-Tiki-flåta, inne på museet der.
Ja, det var veldig fint. Det var et ordentlig godt stunt.
Det var et godt stunt, ja. Hvordan var det skjedde? Bare beskriv det.
Vi var jo del av konsern, dette var jo senere.
Mm.
Da hadde jeg begynt et annet forlag, konkurrerende forlag, og vi hadde vel kjøpt opp nesten det meste. Vi hadde bare Lek og Cocktail som konkurrenter. Men vi skulle da promotere da Bloody Cats.
Cats, ja.
Ja, for Cats kom inn til alle skandinaviske landene, men Norge hang litt etter, så vi prøvde å gjøre noe med det.
Ja.
Og skulle ha litt bilak rundt bladet. Og det fikk vi veldig greit med oss å kjenne Kon-Tiki, for å si det sånn.
Ja, fortell da, dere dro ut der midt i...
Nei, vi dro ut med et dansk par som da...
I midt i åpningstida?
Midt i åpningstida så bare sperret vi området.
Mm-hmm.
Bare geleidet dem rundt, og så filmet vi et... Ja, en sekvens, en scene der på, ombord på Kon-Tiki.
Mm-hmm. Hva skjedde så?
Nei, så var jo vi som til slutt ble bortvist da.
Ja.
For at folk gikk og klaget, for de fikk jo sett på flåten. Der.
Og så gikk jo dette, var jo som han ville ha sagt i 2023. Dette, det ble jo en, kjempe, det ble en kjempesak.
Ja, ja, det ble kjempe. Det ble førstesiden i VG og førstesiden i Ekstrabladet.
Ja, full uttelling.
Så, ja. Så det var til høyeste karakter.
Og så satt du bak, altså traff du direktøren på Kon-Tiki senere, var det sånn?
Nei, 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 det var Thor Heyerland som var på vei ut av Norge.
Ja.
Det er en jævla morsom historie.
Mm-hmm.
Og da han ble da spurt av nærradioen oppe på, altså i nærheten av Gardermoen, øvre romer ikke nærradio eller noe sånt nå,
mm-hmm.
og hva han syntes om dette var forferdelige greiene.
Om det stønte.
Ja.
Mm-hmm.
Og hva han måtte synes om det, at den ble misbrukt på en måte der. Og sier han bare greit. Jeg synes at ungdommen ser alt for meget på TV, altså.
Ja, bra samtidskritikk der,
ja. Ja, det er veldig bra svar. Det er beste svar jeg har hørt noen gang.
Ja. Knusktørt. Ja, og så, ja, det er, altså, er merittlista er jo lang. Jeg husker jo, du har sagt om en boklansering, altså Hells Angels-sjefen i Danmark, Jønke, Jørn Jønke Nilsen, ga ut bok, altså sin biografi. Det var dere forlaget. Var det Nordic Blue dette her? Var?
Det var Nordic Blue, ja.
Ja.
Nei, vi ga ut flere bøker for Jønke, vi.
Ja.
Så... Alt. Og det var... Nei, men altså, vi var veldig... Vi var et forlånsfritt forlag.
Mm-hmm. Alt som var gærent.
Ja, så vi pleide å si at alt som det kan bli smartere, det vil vi publisere. Det ble jo av å lese bøkene hans. Da får du i hvert fall informasjon.
Mm. Og der ble det ble bråk rundt den lanseringen. Det var oppe i Trondheim,
ja,
var
ikke det? Ja, ikke den første som egentlig handlet om drapa, som var en mye verre bok. Men det ble litt spettakel når vi arrangerte i Trondheim hos Hells Angels der.
Mm.
Og ikke for det at vi gjorde det der, for det er jo helt naturlig at man gjør det der. Men det var jo at vi hadde søkt om skjenkebevilling på forhånd.
Og fått det?
Ja, mm-hmm. For da skal man lukke journalister, så er det ingenting som er bedre enn fyll.
Helt riktig.
Ja. Så da var det fri bar.
Mm-hmm.
Og med bevilling, så det var ikke noe ulovlig engang i det vi drev med.
Nei.
Og det likte kriminalsjefen dårlig.
Ja, hva kunne du gjøre med det da?
Nei, han fikk jo ikke gjort noe med det.
Nei.
Og det tror jeg var det som var det aller verste for han, at han ikke fikk gjort noe med det.
Mm. Se for seg, han der i Olsenbanen, han politisjefen, veldig Hermansen, frustrert.
Ja. Hermansen, ja.
Veldig, veldig frustrert.
Ja, 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 nei, altså, han grinner, men han hadde jo klart helt sengsvis krig, han uten at før han hørte, ja, før han visste hva det var en gang.
Men altså, en rød tråd her fra den kvelden i 1978 fram til, altså, du er jo hele tiden, balanserer jo og er over på, liksom, du utfordrer jo både lov, moral og anstendighet hele veien her.
Ja, ja, det er ikke noe å lure på.
Hva er det som driver deg?
Jeg elsker å krenke.
Du elsker å krenke?
Nei, nei, jeg gjør ikke det, men hvis det er disharmoni mellom allmenn oppfatning og min, så mener jeg at min oppfatning er riktig.
Og da dyrker du den disharmonien?
Ja.
Mm-hmm. Ja, litt i nesa har jo blitt med året, Jan Petter. Litt pulver i nesa.
Jeg også. Ja, ja, ja.
Har
jo sluttet å drikke nesten, da.
Sluttet å drikke?
Nei,
har du ikke helt. Har du vært innom noen rusbehandling?
Nei, aldri.
Du har vært innom Narcotics Anonymous, har du ikke ennå?
Ja, nei, jeg ble pålagt det i forbindelse med frisoning, eller jeg var på elevator.
Mm-hmm.
Da måtte jeg gjennomgå det en gang i uka og være på anonyme narkomaner, som det heter.
Mm-hmm.
For å kunne få den frisoningen.
På de møtene?
Ja, det ble da 10-12 møter i løpet av en 3-månederstid.
Ja, gjorde du deg bemerket der, eller?
Jeg tror det.
Hva skjedde?
Nei, for det var jo da jeg skulle si farvel, så takket jeg fint for oppholdet. Det var jo mange interessante mennesker der, bevares, ja.
Mm.
Og det var en veldig stor avdeling, det var på grunn av dette her. Og... Man starter jo da med å presentere seg, og så hva man er, hvilke laster man har.
Mm.
Og jeg sier til Jan Petter Oskvold, og jeg er alkoholiker og narkoman.
Bruker du etternavn nå?
Ja, det gjør du akkurat som du selv vil med. Og så forklarer jeg at jeg da har blitt pålagt å være der, og nå drar jeg, nå kan jeg gå ut og så hygge meg litt med lasten mine, for det er jo ikke bare, det er ikke bare alkoholiker og narkoman jeg er. For jeg er spillavhengig. Det har jeg aldri sett på noe som problem egentlig, for jeg har klart å, altså alle avhengigheter er jo sånn at det er helt uproblematisk å være avhengig av noe, så lenge man har tilganger på det. Ja. Har man nok alkohol, så kan man være alkoholiker, og nok nark, så kan man være narkoman så mye man vil. Og det, sånn var det med spilling for meg, og jeg klarte alltid å finansiere det. Og, men jeg er ikke bare spillavhengig, jeg er sexavhengig.
Ja.
Og det har også egentlig vært uproblematisk, for jeg er ganske omgjengelig, og, da, og jeg har jo vært i en bransje hvor det var ganske, hvor sånne ting satt ganske løst. Så det har heller ikke vært noe stort problem. Og, men det som virkelig er et problem for meg, er jo det at jeg har hekta på kriminalitet. Jeg har klart å altså, hekte meg nå så inn i helvete på å være innbrudstyv, altså gå inn og komme meg inn steder og hva jeg skal stjele. Så når jeg går nå, bare fra frigangshjem og så hit, jeg kan ikke gå forbi en bygning uten å pønske på hvordan jeg skal komme meg inn der og hva jeg skal stjele og dette. Og det er virkelig slitsomt.
Men hva er det som, hvorfor er det sånn?
Nei, jeg vet ikke, du blir jo bare hekta på det.
Er det røsje?
Ja, altså, hvordan blir man avhengig, eller hvordan blir man hekta på det?
Er det røsje når det skjer?
Jeg vet ikke om det er mestringen, kanskje. Det er også det at du ser det som en utfordring, ikke sant, i hverdagen, så... Nei, for det er jo ikke noe viktig med Sandi, det er jo... Mesterporten er det bare tull,
liksom. Bare trivielle greier?
Ja.
Ja, men, også, men da, så du sa dette her på dette anonyme narkomanemøtet?
Nei, altså, det var jo bare egentlig som ment som en oppmuntring til de andre, da, at jeg viser at det var andre som hadde litt større problemer. Men jeg så jo ikke det som noe problem heller, da.
Nei.
Så jeg har vel kanskje en sånn diagnose som heter hypermanisk. At største problemet mitt er at jeg ikke har noen problemer.
Men det er jo et lite problem at du bare ser en dør, så tenker du instinktivt på hvordan kan jeg komme meg inn der.
Det var akkurat på den tiden der,
ja.
Så var jeg... Ja.
Så du er ikke krimoman lenger nå?
Nei, jeg håper ikke det.
Nei.
Men altså, man kan jo se utfordringer, det kan man gjøre hvor som helst.
Det er litt som gammel sirkushest, ja, du får litt teft av ferten av sagmøk.
Men altså, man gjør jo ikke det nødvendigvis i Spanien eller Portugal eller noe sånt, for der er konsekvensen så jævla mye større.
Mm.
Det er, Norge er et behagelig land når det gjelder sånn vinningskriminalitet, og ubehagelig land når det gjelder narkokriminalitet.
Ja.
Og det er i andre europeiske land er det stikk motsatt. Mm. Der står de hardt ned på alt fra butikkurier til...
Økokrim?
Ja. Nei, altså det er mest butikkeri, er mer alvorlig enn økogrim.
Jan Petter, da du ble dømt for diverse tjuverier for noen år siden, så han, dommeren i saken kritiserte politiet. Han mente at de hadde hatt et ønske om å få mest mulig på deg. Det er jo ganske spesielt å få høre fra dommeren i saken. Altså,
det er det. Men de var jo jævla hissige på meg. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har sikkert noe med oppførsel å gjøre, og sikkert noe med... Ja, det er ikke alle som liker meg.
Nei, men så blir du invitert til seniorkonferansen til Oslo-politiet litt senere, og da forteller du om alle dørene som da Oslo-politiet har kostet deg. Fortell om det.
Ja, altså, jeg blir jo ikke invitert tilbake dit heller, vil jeg tro. Men nei, altså, jeg tok det og satte det helt på spissen, for at jeg sier at det er, nå er jeg betrakter meg som landsforvist, for at nå har de slått inn 20 dører på like mange år.
Hva er de leiter etter da?
Ja, Gud må vite. De elsker å slå inn dører til. Det er herverksmeld.
Har de finnet noe hos deg, Jan-Petter?
Det er veldig lite i forhold til det.
Hva er de har finnet, ja?
Jeg har vel en... Nei, hva er det de har funnet? Da. En gang så fant de vi litt sånn da, så jeg har en domslengde på under et år da.
Da fant de?
Nei, jeg tror det var 50 gram amfetamin eller noe sånt.
Ja.
Så...
Til eget bruk. Innvortes bruk.
Ja, det er fort gjort. Ja, det bruker fort, ja. Men, nei, jeg har aldri dømt for noe mer enn besvittelse, men det er noe egentlig likegyldig, det er...
Du fikk jo erstattet to dører, gjorde du ikke det?
Jo, jeg har fått erstattet noen av dem. Men altså, de har jo gått helt banan, altså, jeg elsker å slå inn dører, så jeg skulle hatt flere erstattet også, men du orker ikke drive tullet med dem.
Nei.
Altså, de er, av og til så virker det som de helt misforstår oppgaven sin, for oppgaven deres er ikke å trakassere meg, altså.
Når var dette her da? Når var det liksom, når var det verste dørknuseperioden?
Nei, altså det har pågått helt til, ja, frem til siste dommen jeg sona. Jeg sona siste dommen min i 2018 vel? Ja. Men siste forholdet jeg hatt da, helt tilbake til 2015. Jeg har ikke måttet stå til rette for noe etter det. Og, men altså når du blir visitert... Jeg tror jeg regnet det sammen, det er rundt 100 ganger, ikke sant, på 20 år. Og de tar deg når du går ut, og når du går hjem, og når du er i nærheten av naboer, de står og klirer deg på åpen gata og sånt. Det er...
Du føler, ja. Må jo føle deg påpasset og trygg.
Ja, veldig, veldig. Altså, hvis, det er, hvis jeg noen gang hadde vært truet, så hadde jeg bare ringt og sagt at nå er det noen som blir tullet på døra mi. Kan jeg skyte dem? For da kan jeg garantere at da hadde de kommet
fort. Da kommer de fort.
Ja.
Du, i det kosseriet for disse pensjonerte Oslo-politifolka, så fortalte du faktisk om en som jo faktisk ble reddet av politiet, en du sona med som et Geir. Det er en ganske interessant historie. Hva var det som skjedde med denne Geir?
Nei, den var jo faktisk fremragende politiarbeid.
Ja, fortell
den. Det var ganske, ganske spennende historie. Så det var to stykker som hadde...
Hvem var Geir?
Geir, han er en rik arving. Han er en velstående mann som bor på Oslo Vest. Men disse her to knekta, de hadde da drept en annen fyr med å gitt en overdose.
Han, han fikk to kompiser bak mulene?
Ja, som han bare traff på Bruvold fengsel, tror jeg. Og så sitter de og legger en plan, at egentlig så skulle de ta oss og sende ham til Thailand. Og så plantet han 10 gram heroin, så han ble satt i fengsel der. Og skulle overta hele identiteten og utgi seg for å være ham.
De skulle lure Geir, som da var en arving.
Det var planen de hadde. Men de kom seg jo aldri til Thailand eller nærheten, så de hadde vel tenkt å kverke i Oslo. Men plutselig en dag når det da er, når det er stille på telefonen til Geir, så skjønner politiet at nå er det, nå slår de til. Så da slår de inn enda en dør.
For politiet hadde fått nyss i at disse to skurkene var... Ja,
de ble jo dømt for et annet opp til det, og spesialiserte seg på det, og så slår jeg folk, og så tar jeg identiteten deres.
Så politiet holdt et øye med de to?
Ja, tydeligvis. Så de fikk vel, de fikk altså mer enn 10 års fengsel, begge to.
Så de ringte da Geir?
Nei, de ringte ikke, de ble holdt under oppsikt på noe vis. Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke detaljene der, men det var i hvert fall... Jævla godt jobba, og de for Geirs del, så tror jeg det var veldig, veldig sunt.
Veldig kunstig.
Ja.
Du er jo dømt for narkobesittelse. Du har sammenlignet samfunnets behandling av rusmisbrukere, eller rusbrukere, som da fordumstider behandling av homofile. Er det en korrekt sånn sammenligning?
Altså, det blir vel ikke noen korrekt sammenligning, for altså... Hva skal vi si, rusbrukere er vel mer del av et kriminellt miljø. Så det er ikke altså hvor mye som er kanalisert på narken, eller hvordan det er bare med å... Men det er alle minoritetsgrupper blir plaget fort, sånn har det alltid vært. Og sånn vil det alltid bli.
Hvorfor er det sånn?
Nei, det er politiet er mobbere.
De er mobbere?
Ja, det er ikke, hvor kan det skje det på noen måte?
Altså, du har jo gått rundt, i hvert fall på 80-tallet, så gikk jo du rundt, altså du var jo ganske kjent, du var jo kjendis, du var jo rikskjendis.
Ja, den gangen så var jeg vel faktisk kjendis.
Hvordan var det?
Det er helt greit.
For sånn som jeg husker det, jeg var jo liten gutt på den tiden, men jeg husker jo dette er ganske godt. Jeg mener, husk at du ble jo rett og slett, du var en slags folkehelt.
Ja, kall det hva du vil, det er... Det er veldig blandede reaksjoner.
Sånn som jeg husker det, så var det jo det at i de bankboksene, så var det jo, det var jo mye rikfolk som hadde disse bankboksene, og det var mye ting der som da ikke var rapportert. Altså det var jo da rikfolk som kanskje har begått økonomisk kriminalitet.
Penger som var stjert fra før.
Ja, så det var jo ferdigstjerte penger, men av folk som da bor lenger opp i Åsen her enn det du gjorde. Og det var vel, det ga deg vel... Auraen av en slags Robin Hood.
Ja da.
Hvorfor Robin Hood ga jo penger, men du ga jo en del penger til vennene dine, men det, husker jeg riktig at du ble liksom Robin Hood?
Det blir litt sammenligninger der, ja, men det er... Ja.
Det er ikke så gærent det, du klarer
Nei,
på det.
Nei, ja, det er helt greit. Så det er... Man får som fortjent.
Du, vi har en medarbeider som sitter ute på Langhus I Follo. Han har en kruttsterk påstand han gjerne vil servere deg, Jan Petter.
Kom igjen.
Og Selters, kan ikke du bare holde kjeft for en jævla gang skyld? For nå har jeg noe jævla viktig jeg skulle ha sagt. Og det at det tre store nordmenn. Det ene kong Håkon, andre kong Olav, og tredje, det deg, Benny. Fy faen, jeg elsker deg, Benny. Jeg elsker deg.
Det helt kult, ja.
Ja, du er...
Jeg får sånne reaksjoner innimellom, men det er sikkert mange, mange flere som hater meg, uten at de nødvendigvis gir uttrykk for det.
Tror du det? Hvem som hater Benny Bankboksa?
Ja, for jeg jo ikke noe forbilde for ungdommen.
Hvorfor ikke?
Nei, det har jeg heller aldri ønsket å være, men hva skal du si, jeg jo en avdanket narkoman av en vinningsforbryter og narkoforbryter og jeg vet ikke hva.
Mm.
Det jo liksom ikke noe, det ikke noe sang, altså, det ikke noe... Mm.
Det ikke 4H, 4H?
Nei, det blir jo ikke noe...
Jo, horer, heroin.
Ja, ja, ja. Nei, jeg holder meg unna heroin, men det ikke noe glamorøst over det.
Nei. Men det var litt glamour over deg på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tallet, det vil jeg si at det var.
Altså, jeg ser ikke noen forskjell på det. Jeg har hatt det veldig greit hele veien, jeg. Så det altså, jeg har valgt de livsstilene jeg har ønsket, og levd i pakt med det jeg har bestemt meg for.
Levd i pakt med din egen natur, sier
jeg. Ja, du har bestemt meg det.
Men altså, til og med Bjøre Haaland laget jo en ballade om deg, basert på melodien Streets of Laredo. Altså,
ja.
Det jo, du var jo A-kjendis da. Du var populær?
Jeg vet ikke hvordan det var popularitetskurven, men det var i hvert fall en man likte av utskuddet.
Det var
liksom, jeg var jo ikke drapmann, jeg var ikke selighetsforbryter, altså, jeg var ikke sånn skurk som de ville hate. Det kom akkurat i rette tiden der, at man, ja, det var liksom helt sånn uskyldig kriminalitet.
Hvor tror du ikke ville ha vært? Hvor ville Jan Petter Askevold vært i 2023 dersom du ikke hadde tatt det valget du gjorde den kvelden i 1978?
Har ikke fylla av peiling.
Hvor tror du var på vei?
Jeg hadde vel antagelig sittet som sjef for den NRK-institusjonen.
Du hadde sittet som sjef for NRK, ja?
Nei, jeg hadde nok ikke det.
Men sjef for TV 2, tenker jeg vi sier.
Kanskje det.
TV Norge?
Men jeg tror ikke det.
Nei?
Det er helt umulig, det er helt hypotetisk.
Jeg må innrømme, for jeg har jo bodd i samme nabolag som deg ganske lenge. Jeg bodde oppe på Sandhansheim før, og det en gang, det må ha vært 15-20 år siden, så gikk jeg forbi Kiwi en sen ettermiddag, gikk jeg forbi Kiwi-butikken der, og der var det sånn krones, vet du, hvor du dropper en mynt nedpå, ja, og så er det sånn skuffe som skuffer penger, og så ligger da disse tierne, eller om det var kronestykker, ligger da tårna opp, og så skal liksom velve. Og da ser jeg, en dag jeg går forbi der, så ser jeg en fyr som står der i en alvarsjakke, og river og rister og drar i dette kronespillet for å få ut de myntene, og så snur han seg, og der er det en svett og rødmusset Jan Petter Askevold, som snur seg og skuffer opp noen mynter. Du var kanskje ekstra blakk på den tiden, men da tenkte jeg, Jan Petter Askevold, han er kriminell for life, tenkte jeg.
Ja, det var vel mer at jeg ble ivrig, for det, altså, jeg gir meg jo ikke når jeg først går i gang.
Det var et kostelig syn, da.
Ja.
Men er den kriminelle løpebanen din over, tenker du? Nå er du 67 år, nypensjonert.
Ja, ja.
Har du pensjonert deg fra krimming også? Eller
jeg tror det, men man vet jo aldri. Det er lett å falle for fristelser hvis de dukker opp ens vei.
Så det går på impulsen der også, som du gjorde i 1978?
Nei, jeg har vel egentlig bestemt meg for ikke smummer gærent, for jeg har vel gjort nok gærent, tror jeg.
Ja.
Så man får jo prøve å gjøre noe positivt opp til den gamle dagen. Skal ikke jeg gå i kloster, men...
En mellomting?
Men jeg behøver jo ikke gjøre noe mer gærent.
Nei. Er du ferdig?
Ferdig klima? Nei, vi får noe se. Ja.
Kan ikke utelukke det. Du har ikke noen planer om noe kupp? Du kan si det her på radio.
Nei. Jeg satt og fant frem et gammelt intervju av Per Gustav Alexander i går på Nasjonalbiblioteket.
Hvem var det?
Per Gustav Alexander, han var Norges største herder. Kalt seg grosserer.
Altså salg og kjøp av tjuvgods?
Ja. Mm. Det var hans spesiale da. Men jeg intervjuet ham i 1985, så fant jeg frem det intervjuet for en kamerat av meg som kjente ham veldig godt. Vi hadde veldig lyst til å lese dette her. Og han sa da i 1985, han døde nå i år, han sa i 85, da skulle han pensjonere seg, da var det ikke mer tull. Mm. Men han rakk aldri å gjøre det. Han holdt på til siste. Han ble vel 79 eller 80 år gammel, han holdt på til siste sekund.
Når var han døde? Hvor lenge siden var det?
Det er noen måneder siden.
Ja.
Han kjørte fulle biler over grensa. Han kjørte.
Ga seg aldri?
Aldri.
Nei.
Selv om han sa han skulle gjøre det.
Ja.
I en alder av 47.
Ja. Så du vil gi en liten honnør til han på tampen her?
Nei, altså jeg synes det er fint å holde sine fortsetter, men det er, altså man kan motstå alt utenom fristelser, sånn gjelder oss alle.
Ikke sant. Det er livet selv, det er bare en serie fristelser, kan man si.
Ja. Det er vanskelig å være standhaftig når man er midt oppe i ting.
Ja, i kampens hete, øyeblikkets hete. Jan Petter Askvold, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Stor glede å endelig få møte deg. En gammel helt. Tusen takk til dere som hørte på. Tusen takk til Silje Martinsen Vettere, som er produsent, Marco Reinersen, som er researcher, og til Trygdebeiste. Og som Trygdebeiste vil ha sagt, stay trygda.
Ja.
Jeg kjente en kar som var nattvakt i banken. Selv var han fattig på gods og på gull. Blant sedler og barrer han lekte med tanken. Inntil han sent en kveld stappet veska si full. Har du mer enn du trenger av rikdom og penger, så del litt med andre som trenger en slant eller annet. Ta din siste penning til du kanskje ender som pengebestand. Han dro ut av landet før lensmannen fikk sko på, med rikdom i mengder og annen manns pass. Spor både vestpå og østpå, mens hans venner fikk penger i høver og lass. Hans ferd endte på et hotellrom i Zürich. Nå står han til ansvar for alt det han tog. Som vil gjøre hans styrtrik på hans memoarer i blader og bok. Har du mer enn du trenger av rikdom og penger, så del litt med andre som trenger en slant eller slant. Som penning, ta din siste penning, til du kanskje ender som pengeløs vant.
En podcast fra NRK.
Ja, politiet fikk melding om en knivstikking cirka 12:15 i dag.
En helt vanlig formiddag dukker det opp en psykotisk mann hjemme hos 24-åringen Heikki Palto på Majorstua i Oslo.
Så det virker jo helt tilfeldig at han da går og banker på der.
Familien kan ikke fatte hva som har skjedd.
Det sto 9 ubesvarte anrop. Da tenkte jeg, hva har skjedd nå?
Selv om åstedet var så stort, så var det ikke ett eneste spor.
Hør Drapsmann på døra i appen NRK Radio.